La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Cel de-al doilea război mondial a fost un conflict armat generalizat la mijlocul secolului al XX-lea, care a mistuit cea mai mare parte a globului, fiind considerat cel mai mare și mai ucigător război neîntrerupt din istoria omenirii. Conform statisticilor, în Moldova ar fi 6600 de veterani ai celui de-al doilea război mondial. 500 dintre ei au luptat în armata română, iar ceilalți în cea sovietică. Ce este ziua de 9 mai pentru Republica Moldova? Ce ar trebui să fie? Ne reauzim după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurgescu. Președintele interimar Mihai Ghimpu participă la Moscova la reuniunea șefilor din țările CSI. După summit, Ghimpu se va întoarce la Chișinău pentru a participa duminică la ceremoniile de 9 mai. La Moscova de 9 mai, Republica Moldova va fi reprezentată de un batalion de 70 de soldați care va defila în Piața Roșie. România a acceptat candidatura lui Iurie Reniță la funcția de ambasador al Republicii Moldova la București, relatează agenția Infoprin, citând surse din Ministerul de Externe de la Chișinău. Președintele interimar Mihai Ghimpu a declarat că așteaptă acum o decizie de guvern înainte de a semna numirea lui Reniță. Republica Moldova nu are ambasador în România de mai bine de un an după protestele violente din 7 aprilie 2009. Conducerea comunistă a rechemat-o atunci pe Lidia Guțu de la București. Comisia Parlamentară pentru Anchetarea Evenimentelor Violente din 7-8 aprilie 2009 a ajuns la concluzia că nu a fost vorba de o tentativă de lovitură de stat, teză susținută în continuare de membrii comuniști ai Comisiei. Vineri în Parlament a fost prezentat raportul Comisiei condusă de deputatul Vitalie Nagacevski. Se mai arată, între altele, că poliția nu a intervenit la timp, procurorii și judecătorii au acționat ilegal, iar semne de implicare a cetățenilor străini la proteste nu au fost identificate. Fracțiunea comunistă va participa la lucrările comisiei care propune Parlamentului o variantă de modificare a articolului 78 din Constituție privind alegerea șefului statului în baza uneia din cele două proiecte avizate pozitiv de Curtea Constituțională, anunțat vineri deputatul Vadim Mișin. Pentru a se întoarce însă permanent la lucrările Parlamentului, comuniștii cer în continuare președintelui interimar Mihai Ghimpu să se angajeze public că va dizolva Parlamentul. Nu-i cerăm o dată exactă, poate să numească, de exemplu, o lună, a remarcat Vadim Mișin. Președintele Franței, Nicolas Sarkozy, a declarat că țările din zona euro sunt hotărâte să impună un sistem drastic de control al piețelor financiare ca să fie evitate noi speculații împotriva monedei unice, cum s-a făcut după izbucnirea crizei din Grecia. La Bruxelles a avut loc o reuniune a liderilor din țările euro, la care s-a discutat despre reglementarea activității fondurilor de investiții și a agențiilor de rating. Scopul este de a împiedica piețele financiare să speculeze masiv și împotriva altor țări îndatorate din zona euro, cum sunt Spania, Portugalia sau Italia. Experții încearcă să acopere resturile platformei petroliere din largul Golfului Mexic, din care au loc scurgeri masive de țiței. Este o structură ca un clopot gândit să facă posibilă pomparea țițeiului într-un vas petrolier. Acțiunea are loc la mai bine de 1,5 km sub nivelul apei și este efectuată de roboți. Amplasarea structurii va dura cel puțin 12 ore. Coastele americane sunt amenințate de una din cele mai mari catastrofe ecologice ca urmare a scurgerilor de țiței din ultimele zile. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Zeci de comentarii ale ascultătorilor Europei Libere postate la rubrica Forum pe pagina noastră de internet, unde oricine poate să-și expună părerea despre ce este ziua de 9 mai pentru Republica Moldova. De exemplu, Vasile de la Ocnița scrie că 9 mai este o zi în care el pleacă capul și se roagă să nu se mai repete un așa război. Dintr-un mesaj al altui vizitator, se încheie primul deceniu al secolului 21 și el se întreabă cât se poate să mai vorbim despre ceea ce a fost. Unii nu uită cizma rusească și alții rigla dascălului sau bastonul jandarmului român. Un alt citat dintr-un comentariu al unui forumist. Polonezii ne-au arătat încă o dată ce e posibil să facă un popor dacă are demnitate și verticalitate. Mai multe din aceste mesaje găsiți la europalibera.org pe pagina noastră de internet. Opinii împărțite ale internauților, dar și ale trecătorilor, întâlniți ocazional în stradă și întrebați Ce semnificație are ziua de 9 mai?
Trebuie sărbătorit. Ziua Poveză. Eu tot am slujit cu rușii. Și părinții ei au luptat. Tata ne-a Dumnezeu să-l ierte. S-au înturnat înapoi la front 16 chești într-un cior.
Ziua biruinței sărbătorim, da? Ne amintim oamenii care au dat viața pentru biruința asta.
Asta e o zi pentru toți cei care au avut de suferit și care au biruit în sfârșit fascism.
Если мы о прошлом республики свои в советские времена будем вспоминать по двум моментам только, о депортации и о голоде, так это будет неправильное мнение. Понимаете?
День победы над фашистами.
Apost fascismul distrus, asta este normal, dar poporul a pătimit din cauza că doi genii negri s-au luat la harță, Stalin și cu Hitler.
Da, este un fost un război de cucerire din ambele părți, un Hitler și un Stalin.
Da, eu sunt de părere că trebuie sărbătorită. Trebuie amintit cei care au dat viața pentru fericirea de azi.
Pentru mine personal asta nu-i sărbătoare. Care marșaluiești pe Piața Roșie, Moscova, acolo și în toată ziua, că ascultați Radio Rosie, da? De dimineață în seară vorbesc despre rachete, despre tancuri, despre portavioane și așa mai departe. O țară care veșnic e numai să pregătește de război, nu știu de ce. De mai secolul 21 ar trebui să calmeze Rusia asta, da?
Noi trăim alături vecini cu Rusia, pe 9 mai sărbătorim victoria potriva fascismului.
Da, 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 9 mai trebuie sărbătorit. Numai decât, dar ne pune chelcă în roate. Cine? Ea că este tovarăș Ghempo. El nu vrea să ducă băieții la Moscova la paradă. El nu știe, el parcă e ticat de pe apă sâmbet, a dus de valuri. Să nu leșne soldații pe ploșe de acolo. Abia să leșne aici pe loc, trec în comisie.
Pe noi ne-au ocupat Rusia asta mare, sovietici, comuniști. Și Hitler le-a dat voie. Și nu numai pe noi ne-au ocupat. Am mai ocupat și țările pribaltice. Război de ocupație. Te-am dispus. Istoria adevărată.
Și cine ar putea și ar avea dreptul să povestească această istorie adevărată? În primul rând, cei trecuți de 80 și chiar de 90 de ani. Aceasta e vârsta participanților la cel de-al doilea război mondial, cărunți cu bastoane, dar și cu pieptul plin de medalii. Ei își dea până amintirile de groază de pe front, care încă mai provoacă durere. În aceste zile am discutat cu Vasile Moraru, care a ajuns la 90 de ani și amintește cum a făcut școala militară în România, cu puțin înainte de a începe războiul, după care a fost înrolat în regimentul 1 Craiova. A înaintat spre Rostov pe Don, oraș care a fost cucerit de armata germană la care România era aliată, apoi s-a îndreptat spre Stalingrad. În drum spre acest oraș, escadronul său cade pentru câteva luni în încercuirea sovieticilor.
Am stat în încercuire aproape 3 luni de zile, fără niciun ajutor din afară. Venea numai noaptea odată bucătăria de campană, ne aducea mâncare. Rușii au urmărit-o și cu artilerie au distrus bucătăria asta. Noi am rămas fără hrană. Mai târziu am început să ne hrănim cu carne înghețată de cal pe care o găseam sub mormane de zăpadă. În noaptea înspre anul nou 43 am încercat să ieșim din încercuire. Ne-am înfășurat picioarele cu cârpe, cu paie, ca să nu se audă. Și în felul ăsta, deghizat, la ora 12 noapte, când rușii erau bieți, noi am ieșit din satul în care ne aflam încercuit și am mers mai mult de o lună pe zăpadă, până la genunchi, pe la coșară, până am ajuns la un oraș nu prea mare, Morozov. După ce ne-am întors de la Morozov la regiment, am avut pierdere tare mare pe front. Am pierdut mai mult de jumătate din cai. Am fost trimis la Kabul după cai de rechiziții, cai luat la oameni din Basarab. I-am adus pe jos până la Craiova și peste o săptămână ne-am trimis pe front la Iași. La 23 august 44, rușii au dat lovitura la Iași. A început toată lumea să se retragă, nicio stăpânire, nicio conducere, nimica, fiecare de capul lui. Ne-am retras până la Buhuș, în centrul Buhușului ne-au ieșit rușii înainte. Ne-au înconjurat, ofițerii au dovedit să ia caii cei mai buni și să fugă peste munte în Transilvania. Se temeau să nu nimerească în prizoniera la ruși.
Dar dumneavoastră ați fost prizonier?
Prizonier a fost la Rusia. Acolo ne-au băgat într-o coloană cu gândul să ne trimească în Donbass.
Și cum au fost acele zile de prizonierat?
Foarte greu. Când n-ai ce mânca, când nu m-am amintat pe poartă, a început să ne dezbrace. fiecare ofițer să găsească, să găsească ceva mai bun pe noi. Și cel rapid în picioare să iei.
Aurel Sarevan a studiat în profunzime istoria acestui război, este expert în domeniul militar și iată ce ne spune revenit recent din Franța.
Am studiat mult acțiunile de luptă ale moldovenilor în timpul Marii Războiului de Apărare a Patriei și am observat că ei au efectuat foarte multe operații eroice, dar din cauza că au fost moldoveni, deci nasionalitatea nu corespundea cerințelor, nu au primit steaua roșie de eroa Uniunii Sovietice. Dar mai mult, bineînțeles, celor care aveau naționalitate rusă. Am studiat în Franța, în Academia Militară. Era scris Compania Rusiei în timpul Marilor Război pentru Apărarea Patriei, dar nu era scris Compania Uniunii Sovietice. Și eu întreb, dar acolo în timpul războiului au participat și bieloruși, și ucraineni, și moldoveni, diferite naționalități. Deci nu a scris numai Compania Rusiei, dar nu a Compania Uniunii Sovietice. Acele date referitor la numărul de victime până în prezent este o taină. Dacă a fost numit la început 20 de milioane, pe urmă 27 de milioane, adică pierde din partea Uniunii Sovietice. Până în prezent nu știe concret câți au fost militari, câți au fost civili. Nu mi-a adus acest cont. Sau dacă a fost dus, a fost secretizat prin arhivele în Cavadăiolul și așa mai departe. După ce doi mari conducători ai lumii, cum era Stalin și Hitler, care din diferite divergențe au stârnit acest mare război, ostașul a dus povara, el a fost ascultător, a știut că trebuie să-și apere patria.
De pe front, tații, frații scriau scrisori pe o foaie simplă care era îndoită în formă de triunghi. Doamna Nina Damian de la Șișcani ne spune:
eu țin minte când tata s-a dus la război, m-a dus în braț până marginea satului. Plecat la război în 44, s-a întors în 46. Când era la front, el ne trimite scrisori. Mamei trimite scrisori, plicuri nu erau, dar în colț, așa în colț de hârtie scrie. Și mama tot îi scrie înapoi acolo, câte o foiță, cât era și era dor de noi și mama ne desena mânuțele când termina scrisoarea, pe pune la urma foie, pe o mână mie și o mână al fratele și pe una scrie Nina și pe unul scrie Ionel. Și tata se bucura că primesc scrisorile astea. Nicătând la aceea că dacă era război, erau tine, tata a avut și o prietenă acolo și a făcut prietenie în Germania cu nemțoaică. Și în urma prietenii lor a apărut un copil, dar o știut, când s-a întors tata în 46, eu eram copil, dar odată se certa mama și cu tata, a primit o scrisoare și cu fotografie. O femeie îmbrăcată în pantaloni și frumos cu o fată și îi scrie că are un băițel, Ion. Și mama îl certa. Mama atunci a rupt scrisoarea, fotografia.
Deci în urma acelui război din 41-45 dumneavoastră v-ați ales cu un frățior care este neamț.
Care este neamț în Germania, dar unde aș fi, în care oraș, nu vă pot spune. Tata ne-a povestit, dar am uitat. Și avem un frate acolo și tata de-am așa, cam glumă, mama l-a certat, dar eu atunci eram copil, nu înțelegem, dar acum eu înțeleg că atâta a fost și alinarea lor, asta a fost viața, nu trebuie să-l condamnăm. S-o cut că tata a avut atunci de plin dreptate și a fost cel mai fericit om care o scăpat, s-a întors cu viață din așa lupte grele prin câte o trecut, prin războiul care a fost așa de catastrofal pentru toată lumea. Ar fi bine să-l știm pe fratele care s-a născut în urma acelei iubiri.
Am căutat să aflu care este semnificația zilei de 9 mai și pentru unii lideri de opinie. Nicolae Andronic, președintele Partidului Popular Republican.
Răposatul meu bun, el care a fost rănit la Königsberg, el a fost dușmanul acestei țări sau nu? Orice să spun despre alt moș al meu care a murit în război luptând de partea armatei regale românești. Este soarta vitregă a noastră a moldovenilor și păcat că politizăm și această zi. Eu privesc mai mult ca o victorie asupra fascismului. Sub acest aspect, negăm noi această victorie, indiferent că la 9 mai vor participa la această manifestare și reprezentanții țării de coaliție. Ori rămâne, dacă nu privim prin această prismă, rămâne, dar să sărbătorim intrarea în război a României de partea lui Hitler. Eu nu știu, este de ales între două viziuni.
Ce ar trebui să alegem?
Ceva ce ne permite să mergem înainte, să marcăm aceste sărbători sub genericul nimicirii fascismului, care a adus un mare prejudiciu Europei și a nimicit multe vieți, iar mai departe să clarifice fiecare prin casa lui ce este de făcut.
Neparticiparea conducerii de vârf la parada din Piața Roșie din capitala rusă ar putea să înrăutățească relația moldo-rusă?
Asta este tragedia noastră, că alianța a intrat în campanie electorală și acum fiecare încearcă să-și promoveze niște idei ca să se pregătească de aceste alegeri. Cred eu că o situație care ne permite să vorbim astăzi astăzi despre nerepetarea istoriei și a renașterii fascismului, dar nu să discutăm în contradictoriu, va îmbunătăți această relație cu Rusia sau nu. Să înțelege că va înrăutăți relațiile cu Rusia. Rușii o să aibă niște argumente în plus să spună că asta este atitudinea moldoveni nu față de conducerea Rusiei, dar față de evenimentul în sine.
9 mai, ziua victoriei sau ziua Europei? Ziua Europei și ziua victoriei. Ce crede ex-premierul Valeriu Muravski?
Dacă luăm aceștia ne-au rămas din trecut, ziua victoriei în marile război pentru apărarea patriei. Da, desigur, au participat cetățeni de aici în Basarabia, din Evol s-au forțat, au participat în acel război. La început de o parte, după asta în partea cealaltă. Deci este aspectul istoric și este aspectul politic și mai aș spune de iure. Nu a devenit țară independentă, ne-am declarat. Desigur, noi nu putem să negăm sacrificiile care au fost aduse de popoarele care au intrat la timpul respectiv în componența Uniunii Sovietice din Evol sau cu forță, așa. Nu putem să uităm de sacrificiile astea, că ar fi inumane, ar fi necreștinește. Din altă parte, nici n-ar trebui să ne implicăm în chestii de astea care, sub acoperișul din memorie, au totuși o tentație politică, același Kremlin, să vii toți în Piața Roșii.
Cum trebuie să procedeze Moldova în asemenea caz? Se va răsfrânge aceasta în caz că nu participă asupra relațiilor Moldova-Rusie?
Dacă noi dorim să rămânem la ceea ce ne considerăm istoric, e clar că n-ar trebui să participăm, că asta e alt stat. Dar dacă am fi un pic mai înțeles, reșind din situația noastră și reșind din dependența noastră, din mai mulți factori, eu cred că nu se întâmplă nimic.
Dacă ați fi dumneavoastră astăzi premier, cum ați fost acum 20 de ani, pentru ce ați pleda?
Desigur că țările participante în al doilea război mondial, deci n-au reușit, și asta întotdeauna se referă la Rusia, să ajungă la o conciliere, la o conciliere generală pe acest continent, în această lume, inclusiv prin serdarea unei date care ar conveni la toți, inclusiv ziua Europei. Care e diferența? Cred că în viitor o să-l dotorească ziua Europei. Asta e și terminarea doilea război mondial, asta e zdrobirea fascismului, concilierea totală în Europa, bazele puse în noua construcție care azi o numim Uniunea Europeană. Despre asta e vorba. Dar noi rămânem cu mentalitatea aceea, că aceia au fost dușmani. Bun, s-a întâmplat. Trebuie să ne întâlcăm o dată.
Despre importanța și semnificația lui 9 mai am discutat și cu cercetătoarea de la Berlin, Anneli Ute Gabani.
Discuția cea mai aprinsă care s-a în toți anii de după 45 despre semnificația acestei zile a fost, după cum se poate înțelege, lesne în Germania, pentru că în această țară înfrântă, ruinată și izolată, dar țara de unde a pornit această conflagrație mondială. Totuși, ziua aceasta și anii care au urmat au fost considerați o înfrângere. Multă vreme, această interpretare, care a fost și subliniată de faptul că Germania a ajuns și o țară divizată în urma acestor evenimente, în Republica Federală și Republica Democrată, și o țară spre care au pornit 6 milioane de germani care au trebuit să plece sau s-au salvat, ca să spun așa, de armata sovietică care a intrat în țările Europei din Est, au făcut ca multă vreme Germania, omul de rând vorbesc, nu elitele, nu a putut să se desprindă prea bine de această interpretare. Și aici trebuie să atragem atenția asupra unei cuvântări foarte importante al președintelui german von Weizsäcker, ținut la 8 mai 1981. În care domnia sa a subliniat faptul că și pentru Germania această zi, acest eveniment însemna de fapt o eliberare de o dictatură inumană și că a devenit o zi nu de sărbătoare și de glorificare acestei date, dar o zi în care trebuie să se comemoreze victimele, atât cele germane cât și victimele din celelalte țări europene, și o zi unde se va ține cont de răspunderea Germaniei, nu vina colectivă, răspunderea Germaniei față de trecut, dar și față de viitor, răspunderea de a clădi o Europa în care domnește pacea și în care oamenii pot trăi în sisteme democratice.
Doamna Gabani, se pare că Moldova ar avea o situație mult mai delicată. Dacă luăm în calcul o memorie traumatizată, în mod deosebit atunci când e vorba despre cei care au luptat inițial în armata română împotriva sovieticilor, iar ulterior cot la cot cu cei din armata roșie au luptat.
Da, bine, trupele din România întreagă au urmat acest periplu, dacă ne gândim bine, și de fapt pentru popoarele din Europa de Est, și aici din păcate Moldova nu intră în această categorie. Anul 1989 de fapt a însemnat sfârșitul celui de-al doilea război mondial, și acest lucru s-a spus și foarte clar, și a însemnat de asemenea posibilitatea revenirii, după cum se spune atunci, în Europa. Pentru Republica Moldova, din păcate, rămâne în vigoare ceea ce Stalin și cu Hitler au specificat la 23 august 1939 în protocolul secret la pactul Molotov-Ribbentrop. Republica Moldova, din păcate, a rămas într-o zonă spre care se îndreaptă noua poftă geopolitică, să spun așa, a Rusiei, și zona în care, într-adevăr, eliberarea și trecerea către Uniunea Europeană și, dacă vreți, chiar și NATO, încă nu a fost posibilă. Și cred că această tragedie, sigur, care în Republica Moldova este resimțită în această dezbatere, ca să spun așa, eliberare, dar de către cine, trebuie să atragem atenția și asupra faptului că misiunea acelei zile de 9 mai 1945 nu a fost încă dusă până la capăt, pentru că mai există popoare pentru care urmările celui de-al doilea război mondial au rămas valide. Și aici chiar președintele von Weizsäcker își exprima în acel speech despre care am vorbit speranța că o nouă Europa nu va mai avea ziduri și granițe care să despartă continentul. Aici, pentru Republica Moldova, care este o țară europeană cu o tradiție, o cultură europeană, ar trebui încă făcute anumite sacrificii, aș spune chiar, atât din partea populației din Republica Moldova, care ar trebui să fie foarte convinsă să se îndrepte către valorile europene, și pe de altă parte și Europa ar trebui să se gândească dacă nu cumva această țară care a suferit dublu, triplu, ar trebui totuși luată în considerație într-un alt mod decât a fost cazul până acum.
Mai recent, aceste dispute legate de participarea oficialităților de la Chișinău la parada din 9 mai de la Moscova, festivitate dedicată victoriei în cel de-al doilea război mondial, dispute care au încercat să clatine un pic temenicii Alianței pentru Integrare Europeană, s-a meritat oare?
În opinia publică a Republicii Moldova și în opinia guvernanților, trebuie încă parcurs un drum care să arate clar că Republica Moldova este o țară care se aliniază spiritului european și în ceea ce privește felul de a trata propriul trecut. Cred că punctul cel mai important, și dumneavoastră l-ați amintit, este menținerea unei poziții clare a forțelor democratice în această privință și alinierea cu felul de a privi, și Germania într-un fel este exemplul cel mai elocvent în acest sens.
Cancelarul german, doamna Merkel, merge la Moscova.
Doamna Merkel, sigur că va trebui să meargă la Moscova. Aici, ca să spun așa, disputele care au fost extrem de vii și extrem de ascuțite, deja au trecut dincolo de această graniță, ca să spun așa, care ar putea să separe atât clasa politică cât și opinia publică. Republica Moldova, din motive care sunt lesne de înțeles, încă nu a trecut de acest prag, dar orientându-se după modelul german, care, bineînțeles, este un caz unic într-un fel, dar totuși arată că astfel de dispute divizante se pot învinge dacă există voința fermă, dar absolut fermă, de a se integra și într-o cultură a discuției, a dezbaterii în Uniunea Europeană.
Trebuia sau nu totuși până la urmă să meargă președintele interimar la Moscova?
După părerea mea, da. Problema este nu numai dacă trebuia să se ducă sau nu, problema este că trebuia pregătit un mesaj pronunțat la Moscova, cât și mesajul către populație ce înseamnă acest gest.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A făcut studii la Facultatea de Drept a Universității de Stat, ulterior în Polonia, masteratul pentru drepturile omului. 9 ani a activat la Comitetul Helsinki pentru drepturile omului din Moldova. De 3 ani e director al Institutului pentru drepturile omului. Vanu Jereghe este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul săptămânal.
Luni, de dimineață la birou, deja sunt așteptat de Ghenadie Brega, cu care am susținut o conferință de presă. La conferință o mulțime de jurnaliști. Cred că a intrigat subiectul, jurnalistul versus poliția. Mă telefonează cei de la Moldova 1. Mă bucur faptul că televiziunea publică e interesată de cazurile pierdute de guvernul CEDO. Am zis tot ce am crezut. Merg la Jurnal TV, apoi revin la birou, iarăși acte pe semnare. Dar mai am și de elaborat ceva. Înțeleg că nu reușesc până nu pleacă acasă colegii, dar mai mulți din ei rămân pentru că la IDUM se lucrează până târziu. Poate mai bine încui ușa pentru a mă concentra? Ora 20 și nu mai pot gândi. Plec. Marți. Planific vizita la spitalul de psihiatrie Codru. IDOM nu mai are de mult proiecte în acest domeniu, dar ar fi o greșeală să nu mai faci nimic pentru că nu ai bani. Cu atât mai mult că am acces în aceste instituții. Vreau să văd ce s-a schimbat de când este un nou director sau poate e doar un schimb de personaje. Din actualii colegi la institut nu mai activează cei de altă dată cu care am fost în instituțiile psihiatrice. A trebuit să-i transmit și altora ceea ce cunosc eu despre aceste instituții. Am sustras doi colegi de la activitatea lor zilnică, pentru care primesc salarii, ca să le spun mai multe despre acest domeniu. Mă gândesc la strategia acestei vizite, ca să fie cu efect pozitiv, atât pentru cei din această instituție, cât și pentru colegii mei. Mai multe mesaje în poștă electronică. Zilnic primesc peste 100 de e-mail-uri, pe care trebuie să le citesc. La unele se răspund, la altele să mă gândesc cui să le readresez. E o nebunie cu această poștă. E mai puțin de o lună de când am fost numit ca și consilier al Ministrului Justiției pentru Drepturile Omului, dar deja am primit vreo 20 de scrisori din penitenciare. Fac notițe ca să înțeleg mai bine ce să caut când merg în penitenciare, în care din ele ar trebui să ajung în primul rând. Ora 20. Cam repede trece ziua. Miercuri. Fug la spitalul de psihiatrie din Chișinău. Am intrat la medicul șef. El se grăbește la o ședință. Dă indicație adjunctului său să ne pună la dispoziție tot de ce avem nevoie. Ne oprim într-o secție de bărbați. Vreo 30 de minute ne uităm cu colegii în dosarele celor ce se află aici. Găsim neconcordanțe în semnăturile acestor persoane la acceptul internării și tratamentului. Le-am arătat colegilor. Văd că au priceput repede care sunt șmecheriile clasice în aceste dosare. Din 53 de persoane, niciuna nu este tratată conform deciziei judecătorești. Toți chipurile sunt aduși aici binevol. Nici afară nu pot ieși, măcar la o plimbare. E o adevărată prostie. Bietul om nici nu știe că poate și are dreptul să plece când vrea de aici. Doar instanța de judecată are dreptul să anunțe verdictul. Colegii îmi întind un dosar. Zic că e al unui oarecare refugiat, care recent protesta în fața guvernului. L-am invitat la discuții. Vorbește foarte bine română. S-a bucurat când i-am spus că suntem de la Institutul pentru Drepturile Omului. Insistă că l-au adus forțat încoace. L-au luat de acasă când gătea mâncare. I-au luat și telefonul, din care motiv nu poate suna nici avocatul, nici jurnaliștii. I-am dat un pic și o foaie ruptă din agenda mea, ca să scriu o petiție pe numele administrației ca să fie eliberat. Am vizitat și secția de femei. Întrăm imediat într-un salon cu supraveghere specială. Aproape toate pacientele stau la pat. Unele dintre ele dorm. Sunt ca legumele după administrarea medicamentelor. O tânără într-o stare somnolentă, din răsputeri se scoală și zice că vrea acasă. Ne roagă să o ajutăm să fie externată. Vrea să scrie plângere, n-are pix și nici foaie de hârtie. Mai rup una din agenda și o dau să scrie. O altă femeie începe să se dezbrace, vrea să-mi arate vânătăile de pe picior. Îmi zice că infirmierea a lovit-o. Mai vizităm și alt salon. Pe două paturi alăturate dorm trei fete, destul de tinere. Zic că n-au locuri suficiente. Medicul se enervează, sugerează că ar fi paturi și că prima dată aude că așa ceva se întâmplă. Venim în biroul doctorului. Vreau dosarele persoanelor și anume cel a pacientii cu leziuni. Constat că leziunea a fost notată la internare. Sper să nu fie un fals. Am revenit la birou. Mai am de lucru cu câteva dosare pentru CEDO. Nu e greu, e interesant pentru mine. Caut argumente cu o pipă. Cred că e a doua cutie de țigărete. Mă surprinde știrea repunerii polițiștilor în funcție. Oare unii dintre ei au dreptul moral să-i judece pe alții din momentul în care au fost ei infractori? Nu aș vrea să mai fiu contribuabilul care le plătește leafa. Ce se întâmplă cu cei care s-au plâns pe acești polițiști? Oare mai sunt victimele în siguranță? Oare colegii mei de la IDOM mai sunt și ei în deplină securitate? Evit să vorbesc cu ei despre aceasta. Poate că nu ar trebui. Joi. Aștept în fața calculatorului colegii ca să mergem la Căușani, unde ne așteaptă vreo 30 de persoane. Toți sunt din administrația locală. Aici discutăm despre stigma și discriminarea celor infectați cu HIV-SIDA. Cei prezenți s-au agitat tare. Cum așa ca un funcționar să nu-l anunțe pe altul despre statutul celui cu HIV? Le vorbim despre legile existente, Constituție, CEDO, cazuri câștigate. Unii ne aud, dar nu ne ascultă. Greu să schimbi mentalitatea. Vineri. Am finalizat două cereri pentru CEDO. Ud florile din birou și îmi vin câteva idei bune în legătură cu reforma în justiție, dar mă zăbovesc înainte de a le promova. Am început să scriu un raport alternativ pentru ONU. Peste 2 săptămâni merg la Geneva să prezentăm o listă de întrebări pe care ar trebui să le pună guvernului moldovean la audierea raportului care va fi în toamnă și care se referă la pactul drepturilor sociale, culturale și economice pe care Moldova s-a obligat să le respecte. Ar trebui să le respecte, subliniez. Între timp sun la psihiatrie să aflu care e soarta pacienților cărora le-am promis să intervin în soluționarea problemelor lor. Cel cu pământul nearat și refugiatul au fost externați de la spital. Răsuflu mai ușor.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.